Dobro je poznat podatak da je prevodilački centar Akademije Oxford za sada jedino mesto na kome možete dobiti prevod tekstova, ali i svih drugih sadržaja vezanih za estonski jezik. A u nizu usluga za koje su specijalizovani naši prevodioci je i prevod sadržaja sa italijanskog na estonski jezik, kao i overa prevedenih dokumenata od strane ovlašćenog sudskog tumača. Da ne bi bilo zabune, overa sudskog tumača je vrlo važna ako se prevode lična, poslovna i druga zvanična dokumenta, ili pak dokumentacija koja se predaje određenim nadležnim službama, jer je to jedini način da se prevedena dokumenta tretiraju kao pravno važeća. A da bi sudski tumač za italijanski ili estonski jezik mogao da overi preveden materijal, on mora imati pred sobom i originalan dokument, kako bi se uverio da je prevod istovetan njemu, pa je to i osnovni razlog zašto je neophodno da prilikom slanja materijala pošaljete i originalna dokumenta na uvid. Od toga, da li vam je potreban prevod sa italijanskog na estonski ili u obrnutom smeru, zavisi i da li se za overu angažuje sudski tumač za estonski ili italijanski jezik. Uz prevod svih vrsta materijala u pisanom obliku, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevođenja, jer su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za šapatno, i za simultano, ali i za konsekutivno prevođenje sa italijanskog na estonski jezik. Na vaš zahtev vršimo i redakturu tekstova koje je preveo neko pre nas, a kojima niste zadovoljni. Naši stručnjaci će izvršiti lekturu i korekturu takvih materijala po najpovoljnijim uslovima i u smislu kvaliteta i rokova, ali i u smislu cena. Također, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Vaša je jedina obaveza da nam dostavite sve smernice vezano za događaj koji organizujete, kako bismo mogli da napravimo adekvatnu ponudu, koja će zadovoljiti kapacitete tog događaja na pravi način i omogućiti vam nesmetano prevođenje za sve učesnike. Prevođenje uverenja sa italijanskog jezika na estonski i overa sudskog tumača. Pored svih dokumenata koja se smatraju ličnim i poslovnim, kao što su, na primjer, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, zatim rešenje o osnivanju preduzeća, statut, poslovni godišnji izveštaj, revizorski izveštaj i druga. Prevodilački centar Akademije Oxford na vaš zahtev prevodi i uverenja, zahteve, saglasnosti i izjave, odnosno sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Osim toga, prevodimo i seminarske i diplomske radove, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplome i dodatke diplomi, ali i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i položenim ispitima, i sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. Prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda sa italijanskog na estonski jezik. Ako su vam potrebni prevodi deklaracije proizvoda, uputstva o lekovima i karakteristike proizvoda, ili pak specifikacija farmaceutskih proizvoda sa italijanskog na estonski, slobodno taj posao poverite nama i u vrlo kratkom roku ćete dobiti prevod željenog materijala. Sa italijanskog na estonski prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, sve vrste naučnih tekstova i patente, kao i medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender. Na vaš zahtev vršimo prevod i građevinskih projekata, uputstva za rukovanje i tekstova koji su vezani za građevinsku industriju. Prevodi web sajtova sa italijanskog jezika na estonski. Kao svojevrsan presedan u pružanju usluga prevoda, sa ponosom ističemo da kod nas možete dobiti i web sajtove prevedene sa italijanskog na estonski jezik. A prevodioci i sudski tumači koji su angažovani na ovim poslovima ostvaruju uspešnu saradnju sa IT stručnjacima, tako da zajedno prevode i softvere, aplikacije i programe, online kataloge, a po potrebi i web prodavnice i tekstove iz oblasti informacionih tehnologija. Pored ostalih usluga, nudimo vam i prevođenje svih vrsta materijala iz oblasti marketinga, tako da osim PR tekstova sa italijanskog na estonski, prevodimo i kataloge, letke, vizit kartice, brošure, te flajere i plakate. Kako naši stručnjaci koji su specijalizovani za prevod sadržaja iz ove oblasti i za sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu i najsloženije materijale, sasvim sigurno će uspjeti da na adekvatan način prezentuju poruku koja je upućena ciljnoj grupi korisnika i na jeziku na koji se prevodi, odnosno estonskom u ovom slučaju. Prevod knjiga sa italijanskog na estonski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford teži da ispuni apsolutno sve zahteve svojih klijenata, a da istovremeno u svoje poslovanje implementira novitete koji su u prevodilačkoj delatnosti prisutni na svetskom nivou. Upravo iz tog razloga smo u redovnu ponudu usluga uvrstili i prevod knjiga, časopisa, ali i udžbenika sa italijanskog jezika na estonski, kao i prevođenje, sinhronizaciju i titlovanje svih video i audio materijala. Osim filmova i serija, kod nas možete dobiti i prevod, sinhronizaciju i titlovanje reklama i emisija različitog tipa, i to po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju rokova izrade, tako i po pitanju cena. Cena prevoda sa italijanskog na estonski jezik ili sa estonskog na italijanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa italijanskog na estonski jezik ili sa estonskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.